þessa ábendingu, áréttingurinni viðbót við ræðina, það er alveg rétt að við höfum ekki hugmynd um hvernig þessi hópur er samsettur. Við fengum engin svör við því að þetta veri almennt séð vegna aukinna ráðninga í skólum eða átaks vegna hjúkrunarfræði eða hvað. Er þetta allt, er þetta fólk sem er sem sagt að koma aftur í starfa hjá ríkinu á bara í hlutastarfi eða er nóg að sé einhver verktaka, vantanlega ekki samt, en það er bara að reyna að skilja hvernig hópur upp á 2200 manns sem átti áður réttindi, hefðu áður verið opinberir starfsmenn, voru hættir að voru opinberir starfsmenn og voruðu aftur opinberir starfsmenn umfram alla aðra sem að þá hættu á sama tíma og mistu réttindi eða aðra sem að komu þá að vinna og voru ekki með réttindi til þess að koma inn í þennan lífeyrisaukasjóð. Það er sem sagt ekki verið opinberir starfsmenn áður. Það er bara þessi fjöldi er, mér finnst hann magnaður. Ég bara næ ekki alveg utan um það hvernig þetta gæti gengið upp. Kannski eru fullkomlega eðlilegar skýringar á þessu, en fólk allavega bjóst ekki við að það kæmi svona margir inn sem að ættu rétt til þessa án þess að myndu detta svipa margir út. Það var það sem fólk bjóst við og maður myndi ætlast til þess að fólk væri að byggja það á einhver svona gögnum starfsmannaveltu hjá henni opinbera. Þannig að það hlýtur að skilja eftir mjög stóra spurningar um hvernig þetta frávik geti hafa átt sér stað. Og mér finnst athyglisvert í þessu að þarna eru mistökinni mitt að fylgjast ekki með forsendum sem fólk gaf sér þess aðtök hvort það er taldi.
Þá